inhlangano lena laba bantu abazibiza ngokuba ngama-concerned citizens ngicabanga ukuthi ngokomthetho wezwe kuyabavumela ukuthi batshengisele kulomhlangano ozoba khona ku-SADC. Njalo uma bebafaka isicelo emapholiseni kuyikulandela umthetho wezwe kuqonde konke lokho. Kodwa ukuthi uMnangagwa nokazembe kazembe bethi kuza abantu bemzini. Uma kade kungabantu bemzini bevakatshela abantu beZimbabwe, kuhle phela ukuthi abantu beZimbabwe behlangabeza abantu bemzini. Akukho kubi ngalokho. Yindlela abantu beZimbabwe abakhethe ukuhlangabeza ngayo abantu bemzini. Kodwa ke esiza kubona kusenzakala ngoba vele lapha phansi emadrobheni la kumakhaya amanye sekufakiwe amasotsha, sekufakiwe abantu abazokwesabisa ukuthi abantu besabe ngisho ukuphuma ezindlini. Esikwaziyo ngezanu PF ikuthi kwesinye isikhathi abantu bona laba esibabona begqoka amayunifomu amaphoyisa amasotsha kusuka kungebona mapholisa, abanye kusuka kungebona amasotsha, ngabantu babo ababagqokise lezo mpahla zamapholisa ukuthi bezokwethusela abantu. Yilokho kuzokwenzakala. Kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu beZimbabwe sesifike isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi izano ayisoze isiphe umbuso epleyitini njengokudla. Kufanele sisukume silwe, silwele okulungileyo, silelwe ukubuswa ngcono. Ngoba uma izanu isithi ebantwini beZimbabwe imele intando yenengi, isicelo esifana nalesi siyisicelo vele esisuka ebantwini okufanele sihlonitshwe, okufanele ukuthi nxa kade kunguhulumeni wabantu bekwazi ukubahlonipha abantu. Kodwa esikwaziyo njalo sokumele sikwazi ukuthi izanu ayisoze isinikeze umbuso mahlayana. Utshintsho luza ngendlela eziningi. Singathi thina sifuna utshintsho kodwa siphinde sesabe ukuphalala kwegazi. Futhi siyabe singakafiki ekuthenini siyalufuna lolo tshintsho. Siyaba sisaxoxa, siyabe sisadlala. Kodwa nxa ngabe kuwukuthi sifuna utshintsho ezweni lakithi, kufanele sisukume sibhekane nayo inyathi siyibambe ngempondo. Uma singakwenzanga lokho akusoze kwenzeke lutho. Iqiniso nje yikuthi dadewethu vele abantu bazobe betshaliwe ezitradeni kuphi lakuphi ukuthi bethusela abantu ukuze phela izivakathi zikaMnangagwa nokazembe kazembe zingaphazanyiswa. Kodwa yikho engigcizelelayo ukuthi nxa lezi zivakathi zingezabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe kulungelo labo lokuthi bazikhethele ukuthi bazamukela kanjani.
Sikhulume labo abe-concerned citizens of Zimbabwe bathi bona ngenxa bengaphiwanga imvumo balelungelo lokuthi batshengisele ngoba kukhona kusekelo sombuso njalo bazaqhubeka benze njalo.
Into kumele siyazi singabantu beZimbabwe, lo mhlangano somhlangano weZANU PF asomhlangano weruling party, asomhlangano wabantu beZimbabwe, umhlangano weregion. Kuhlangene amazwe eSADC angu-13. Lawa mazwe angahlangana noma yiliphi ilizwe. Kuvumakele ukuthi abantu uma befuna ukuya demonstrate ukuyakhuluma lama leaders wabo kuregion baye bayekhuluma nama leaders wabo. I-demonstration lena akusikho ukuthi ngabantu beZimbabwe kuphela abangafuna ukuzodemonstrate kuSADC. Uma kunabanye abantu mhlawumbe beSwazini belesikhalo ngohulumeni wabo befuna ukuletha umlayezo kubaholi beSADC bavumele ukuthi beze. Isibonelo salokho engikukhulumayo, i-United Nations ihlala e-America. Kuba nenhlangano eziningi eziyatshengisela kuma-leaders omhlaba uma behlangene. I-America ayilani labo bantu abaye betshengisela ngoba baye bengezange e-America. Ngalowo mzuzu leyo ndawo abahlangene khona ngumhlaba wonke. Okwabo kuphela abangakwenza yikuthi babeluse laba bazobetshengisela ukuthi bengalimazi izakhiwo, bengalimazi impahla zabanye abantu kuphela. Kodwa abavinjwa yikuthi batshengisele. Esilindeke ukuthi sikubone la yikuthi bona ama-leaders lawa azothini kuMnangagwa nokazembe kazembe uma sebebopha abantu, uma sebetshaya abantu, uma sebethotsha abantu, uma sebebulala abantu, kungumhlangano wabo owesadaki, kungasomhlangano weZimbabwe. Sizwe ukuthi wena sadaki uzothini, noma uzawuma labantu beZimbabwe abahlukunyeziweyo elithe lithumela ithimbaleni lizoqapha ukhetho. Ithimbaleni lafika lathi ukhetho lolu asilo khetho olukhululekileyo noma lizakuma nomnangagwa nokazembe kazembe. Yilokhu esizafuna ukuthi singabantu beZimbabwe sikubone